Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Pavel Sladký vás vítá u cestovatelské a outdoorové Casablanky. Je tady další vydání tohoto magazínu, který se zaměřuje na cestování, sporty v přírodě, poznávání a podobná témata. A po druhé za sebou tady vítám Jakuba Lariše a Dagmar Čechmánkovou, kteří vám budou dál vyprávět o svojí velké cestě z Nového Zélandu domů, ze které se před několika málo dny vlastně vrátili. Tak ahoj, vítejte.
Ahoj.
Ahoj.
My jsme se minule v povídání zastavili v jihovýchodní Asii, odkud teď poskočíme do Nepálu, aby jsme sledovali víceméně chronologicky vaši cestu. Tak jste si vybrali tu zemi s těmi největšími svahy, abyste se tam vydali s koli na své bikepackingové cestě. Jaký přesně jste měli v Nepálu plán? Jak moc to byl právě Himalaj, případně co jiného vás na Nepálu lákalo?
Tak na Nepálu nás lákali samozřejmě ty pohoří a ty hory, že jo. Ale četli jsme právě od chlapců z Ameriky vlastně na bikepackingovém portálu, že vlastně udělali trek kolem Annapuren na kolech a vlastně to nás inspirovalo k tomu, že vlastně bychom to taky mohli zkusit. A vlastně tak jsme jako nad tím přemýšleli a vlastně na Zélandu, když jsme začínali a jeli jsme přes ten severní ostrov, tak jsme potkali kluka z Anglie, který shodou okolností jel ve stejném směru jako my, nás jenom na Timber Trailu vlastně předfrčel a tak jako nějak jsme zůstali v kontaktu. On potom cestoval jihovýchodní Asii a tak nějak jsme si psali a vlastně jak ta sezóna hajková je, rozdělená do dvou částí vlastně v roce, tak vlastně jsme byli v té stejné sezóně a jsme mu psali, hele, letíme z Myanmaru do Nepálu, přemýšlíme nad tím, že bychom projeli kolem Annapuren na kolech. A on, hele, a můžu jet s váma? Jako, a promiň jako, že se zvu, ale a jsem říkal, protože taky toho kluka jsme moc neznali, ale přišel nám sympatický a tak jako jsme si plácli v podstatě. On tam šel Manaslu trek, takže byl aklimatizovaný, dali jsme si sraz v Pokhare, kam jsme přejížděli z Katmandu po ne hlavní cestě, takže vlastně to jsme měli takový začátek a intro do nepálských silnic, kdy vlastně těch 270 km, co je mezi Pokharou a Katmandu, tak jsme jeli asi týden s přestávkou v Gorce, což je vlastně původní sídlo krále nepálského. Takže tam jsme si dali pauzu a dorazili jsme teda do Pokhary a potkali jsme se s Garym, naším anglickým kamarádem a začali jsme plánovat jako ten trek kolem Annapuren, protože Dáška si nebyla úplně jistá, kdybychom měli být jenom sami dva, tak vlastně si říkal, no já nevím, jestli to dáme.
No, už vlastně jenom ten přejezd Katmandu do Pokhary nám teda jako dal hodně zabrat, jako fyzicky, psychicky, a to jsme byli pořád ve výškách maximálně 15 metrů. Ale to bylo šílené, to byly cesty, 30-40 kilometrů jsme jeli za den a trvalo nám to celý den v prachu, po šutrech. A já jsem si říkal, no jestli tady se tak trápím a vlastně většinu dne tlačím to kolo, tak co budu dělat tam? Ale pak vlastně taky pamatuju ten moment, jak jako Gary nás čekal už jako tam na tom pokoji, on otevřel dveře a opět se říkal, jak jsem ho viděl, jak nadšený Jakuba, jak je nadšený, jsem říkal, to dáme, to prostě musíme dát, jako to není jako jiná možnost a není možnost, že já bych tady třeba na ně čekala nebo něco takového, říkám, já chci být s nima. A rozhodli jsme se, že to pojedeme v opačném směru, než většina lidí to chodí a jezdí. Protože ten Annapurna trek se vlastně chodí proti směru hodinových ručiček. Asi 90% lidí to tak chodí. A v poslední době se teda začíná i jezdit na kolech díky tomu, že v těch nižších částech je vybudovaná cesta. Vlastně tam je trek i cesta zároveň. Někdy je to prostě jenom cesta, někdy je to jenom trek.
Ale pořád většina cyklistů, jako když to jedou, tak jedou z té strany od Manangu přes Pisang Valley, a kdy vlastně to stoupání je mnohem mírnější a pozvolnější. Ale právě my jsme nad tím přemýšleli, nad tím plánováním a vlastně inspirovaní tím článkem z amerického webu, vlastně jsme si říkali, že to dává mnohem větší smysl jako jít po směru hodinových ručiček, i když vlastně ta strana západní přes sedlo Toronkla je mnohem strmější a vlastně i většina cestovních kanceláří nebo jakoby agentur, co dělají horské kola, tak vlastně jezdí v tom směru protihodinových ručiček a vlastně oni vyšlapou s těma plně opruženýma kolama nahoru na to sedlo a tam mají pár kilometrů v podstatě single trailu a vlastně potom už to je jenom cesta. Takže vlastně se vsadili na tu kartu jet po směru hodinových ručiček, nám se to teda nakonec osvědčilo, protože začínáš po kaře 700 metrů, do sedla jsme se dostali za 11 dní s postupnou aklimatizací po 500 metrech, tak jak se to má v podstatě. Protože,
Fakt jsme šli úplně pomalinku na pohodu, protože jsme viděli, že máme hodně času a pak zpětně jsme si vlastně říkali, že celý ten Annapurna circuit byl pro nás taková dovolená, protože to vlastně bylo hrozně jakoby svým způsobem jednoduché, že člověk přesně věděl, protože tam jsou jako spousta turistů, takže přesně věděl, že tam je ubytování, že co 10 metrů je vesnička s hospůdkou, že jo, nebo jako s tím tea housem, kde se dá přespat, všechno. Věděli jsme prostě, že nemusíme tahat žádné kempingové vybavení, věděli jsme, že nemusíme tahat jídlo a vlastně to bylo jako, vlastně žádnou jakoby logistiku člověk jako neřešil, jenom věděl, že může nastoupat těch 500 metrů a tím to hasne.
A dát si ten, další čaj.
A dát si čaj a vlastně ten mozek si hrozně odpočinul, že to najednou nebylo takové to a kam zítra a máme, potřebujeme tam nějaké jako permit nebo jak může vypadat ta cesta, že to vlastně bylo jako svým způsobem hrozně jako jednoduché v tom oproti tomu neustálému plánování a přemýšlení, jak to bude vypadat třeba někde, jako jak jsme byli ještě v jihovýchodní Asii. Těch turistů tam obecně moc nebylo a co se ještě nám jako párkrát stalo, že vlastně my jsme jeli a bylo nějaký sesuv půdy nebo něco a vlastně byla zastavená cesta. My jsme to tam mohli těma kolama projet, ale auta ne, takže my jsme vlastně někam dojeli, třeba my jsme vyjeli 20 minut jsme jeli, najednou vidíme prostě fronta aut, všichni stojí, my jsme to tam protlačili a pak jsme měli třeba 3-4 hodiny, tu cestu vlastně byla zastavená, to znamená, ta cesta byla jenom pro nás. A to bylo úplně skvělé, jako, takže to byla jakoby další výhoda jet jakoby tím nahoru, takže když jsme pěkně pomalinko mohli stoupat po relativně dobré cestě, která byla mnohem lepší než ta cesta z Katmandu do Pokhary, mnohonásobně lepší. A vlastně, já nevím, možná bych řekla, z 80% bylo všechno jako šlapatelné, jako pořád jako na kole, že jsme nemuseli ani tlačit kole moc.
V podstatě na kole jsme došlapali až do 3800-900 metrů, no. Což je muktina. A vlastně pak následovali dva dny jakoby těžší s tím, že vlastně v muktina jsme si dali první rest day úplně vlastně v rámci aklimatizace, kdy vlastně předtím jsme jezdili podle těch pravidel 500 výškových metrů a to bylo takové jakože no jeden půl dne, teďka si zase zastavíme, ubytujeme se, dáme si čaj, zahrajeme si karty.
Při těch 500 metrů jsme nastoupali třeba během 2-3 hodin. A co dál, že jo? Tak jsme tam prostě sedli.
Tak se aklimatizuješ,
jo,
no.
Tak se pijeme čaj a tak co ještě? Tak čaj, no. A ještě a tak čaj.
A ta vegetariánská strava by neměla být v Nepálu
ne,
problém?
Ne, absolutně žádný. To bylo super úplně. To bylo úplně nejlepší. My jsme úplně zase rozzařili očička, jenom jsem si
Nepál,
na to vzpomněla.
Nepál je,
můžu potvrdit.
Nepál je země zaslíbená cykloturistům, protože pokud teda se vám nezajídá Dalbat, no.
Oni největší výhoda Dalbatu je to, jako jednak to, že je vegetariánská, možná i veganská v hodně případech, je to, že vlastně tam je takový jako neomezený přídavek. Takže vlastně jenom jako chcete ještě, jo, tak to už to tam sypali tu rýži a tu čočku, tak to bylo super, no. My jsme to jeli každý den v tom Nepálu, někdy i dvakrát denně, a vůbec jsme se toho nepřijeli, oproti třeba té rýži v Thajsku nebo tak.
No. Ale zase bylo poznat rozdíl mezi turistickou a neturistickou oblastí, kdy vlastně v neturistické oblasti ti jako fakt spou tu rýži a tu čočku a chutná vám a jako
a
super a dejte si víc. No a potom, když seš v Pokhare v nějaké té restauraci, kde platíš ještě nějaký surcharge a service charge a všechno navíc, jako a teďka, jako když si ještě řekneš o ten příspěvek, jako oni se tak
a
přídavek, tak se na tebe tak jako dívají s pohledem jako
Vžírko.
A teďka jíš mojí večeři.
Museli jste tu finanční stránku v průběhu té cesty hodně řešit? Jak jste na tom byli s nějakým celkovým rozpočtem? Drželi jste se zkrátka?
Ani ne, my jsme vlastně měli našetřené peníze, které původně měly jít všechno jako na na nějaké prvotní bydlení v Česku. A pak jsme říkali, kašlem na to, tak to asi utratíme. No a vlastně tu částku, kterou jsme měli, jsme akorát podělili 13 nebo 14, jsme to tak dali jakože na měsíc. Vyšlo to v přepočtu nějakých 2000 zelandských dolarů na měsíc.
Což by mohlo být nějakých 1100 až 1200 eur na měsíc pro dva.
No, jako tak nějak. Takže my jsme, ten budget byl docela jako příjemný pro nás. Jako neměli jsme s tím nějaký extra problém, že by jsme samozřejmě nešli jsme jako do těch nejdražších restaurací, ani jsme jako ale nemuseli jíst čínské polívky a jakoby, že by jsme nějak to trápili se nebo tak. Že vlastně jihovýchodní Asie byla, my jsme si nevařili a spali jsme v ubytování po celou dobu, z 90%.
No pořád, v podstatě.
No, párkrát jsme někde kempili.
Jako v tom Tajsku jsme stanovali, jo, v těch kempech.
A Nepál vlastně taky všechno, ubytování, ty tea houses, oběd, večeře, snídaně, všechno jsme si vlastně jako brali, co nám jakoby z restaurací. A vycházelo to, ten budget vlastně byl přibližně nějakých 40 dolarů na den, což bylo jako takové jako příjemné.
Únosné, no.
Jo.
My poté, co jsme probrali samotný Zéland, jihovýchodní Asii a Nepál, se teď posouváme kam? Do střední Asie.
Teďka jsme přijížděli z Nepálu do Tádžikistánu a to bylo takový zvláštní moment, protože my jsme vlastně dokončili ten Nepál a pro nás to bylo jako vždycky, jako to byl ten highlight celé té cesty. A najednou jsme jako to dokončili, přelítili do toho Tádžikistánu a říkáme si, jako neměli jsme jako domů, jako už nic lepšího nebude. Jako už to bylo takové hrozně těžké znovu začít a najít tu motivaci, jako zase jako jet. Jsme si říkali, tyjo, tak ty jako mi se nechce zase mezi ty lidi a takhle. A úplně jsme měli jako fakt pocit, nebo já teda měla pocit, že už jako nic lepšího nebude. No ale Tadžikistán a Kyrgyzstán nás teda rychle vyvedl z omilu, protože Pamir Highway byla jako srovnatelná, možná než ještě lepší než bo celkově jakoby ty dvě země.
Pamir Kyrgyzstán. Highway jako dobrý, ale Kyrgyzstán, potom Kyrgyzstán byl víc, no.
Kulervoucí, jo?
tak. No,
vlastně. A připomeňte nám, co je teď tak jako za měsíc, když se bavíme o přesunu z Nepálu.
Půlka května jsme přelítávali, 16. května jsme letěli z Nepálu do Tádžikistánu.
Takže a počasí v Tádžikistánu v tu
byl
chvíli?
Byl zrovna začátek sezóny, tam bylo jako
vlastně
velice
těsně,
příjemné
těsně,
jaro.
Těsně po jaru, no. Jako.
A vlastně tam neměli jsme problém se zimou, jako trochu deště, ale vlastně potom, jak už jsme byli vloženě v těch vyšších nadmořských výškách na Pamir Highway, tak tam bylo jako krásně teplo i přes noc.
Na, vlastně pár, na pár jako výjimek, kdy třeba když skočím do Kyrgyzstánu, tak pod kolem 3000 metrů, tak jako tam mrzlo potom už, ale prostě s tím se musí počítat nějakým způsobem, že nemůžeš mít vždycky super počasí nebo tak. I když jako musím zaklepat, že vlastně celý ten rok, tak máme fakt výjimečně dobré počasí. Jo, že
my jsme to spočítali, že nám možná za ten rok tak jako měsíc pršelo.
Na nějaké fotce jsem si všiml, nevím, jestli to byl Kyrgyzstán nebo Tádžikistán, ale byla to tahleta středoasijská etapa cesty, že tam Daška co si vaří.
Jo, tak to já vařím docela často.
A vypadalo to, že s místními?
Jo, to možná byla ta cooking class. Jakoby.
Cooking class v
Narinu. Jo, Narinu. To jsme si tam jako udělali rest day, takový jako odpočinek.
A jsme ty si šla na hodinu vaření.
My jsme šli oba, Kuba tam byl oba. Taky.
Aha, jsem válel nudle.
A my jsme si říkali, jako tak, když jsme ti turisti, tak tam. A my jsme totiž vešli do infocentra, protože já miluju mapy a celkově infocentra jsou vždycky pro mě úplně jako takové jako oblíbená místa a paní hned od okýnka, no a co děláte zítra? A my, no jako máme volno, odpočíváme, volí nás nohy a oni, no a nechcete se přidat jako na cooking class, protože tady zrovna mám jako dvě holky a ono by bylo lepší, kdyby se ještě někdo přidal. Tak jsme se na sebe koukli a říkám, jo.
Proč ne?
Proč ne?
Tak,
tak jsme si uvařili kyrgyzský langman, což byly takové nudle se zeleninou, dokonce nám vyšli stříc, že nám udělali jako vegetariánskou verzi, což bylo super, takže
uvařili jsme si vegetariánskou verzi.
Jo, jo, jo.
Bylo víc masa pro ně.
Jo, bylo to moc příjemné, no. Jakože i ta paní, byla tam paní přímo jako místní, taková jako taková těta a mladá holka, která uměla anglicky, takže nám to všechno jako překládala. My jsme jako trochu uměli rusky, tak ona se tak to a
něco málo jsme,
jo,
tam.
Kubo tam pořád jako opravovala, krájal papriku na moc velké kousky a bylo to moc hezké, to bylo, no, jako pěkné.
Jo, takže vlastně
ale jako
i
bylo
na
to jako komerční, no, nebylo to nějak to. Ale sem tam jsme se jako dostali do kontaktu jako s místníma a to jsme teda spolu nikdy nějak nevařili, ale...
Ale bylo to fajn, no. Třeba na Pamíru vlastně, tam jsme projížděli jednou vesnicí a teďka jedem kolem baráku a dostali jsme echo od kluka z Anglie, to je jiný kluk, a kterého jsme potkali na cestě na Pamíru a vlastně jsme cestovali tak jakoby ve skupině pěti lidí, my dva s Dáškou, dva Irové, otec a syn, otec 65 let možná, syn nějakých 25 a George vlastně Angličan, který jako jel napřed a říkal, hele, tam je pekárna, tam se určitě zastavte. Tak jako, že jsme s těma Irama jeli, zastavili jsme se tam a tam jako místní, no jako kafe si tu můžete si dát tady chleba, ale já bych vás chtěl pozvat ke mně domů a tam nemusíte platit nic. Tak jako jsme byli takový nervózní z toho, jako přijmout, nepřijmout a jsem to přetlumočil klukům.
No samozřejmě, že přijmout.
No přijali jsme samozřejmě, ale vlastně tam jsme seděli snad možná 2 hodiny a prostě dostali jsme pamírský čaj, dostali jsme černý čaj, různé druhy pečiva.
Jaký je pamírský čaj?
Ono to je hodně podobné k tibetskému čaji. Vlastně není to puer, jako ten fermentovaný čaj, ale je to normální černý čaj s mlékem, a s máslem a solí a vlastně cukr si tam dáš, aby se to dalo trošku víc pít. A vlastně oni... Ten pamírský čaj mají i vlastně něco jako pokrm v podstatě, kdy oni do toho nalámou ten jejich bílý placatý chleba a vlastně mají tu jako takovou polívku. Takže vlastně i tohle jsme ochutnali, Dašce to teda nejelo, ale...
To je radši ten džem a chleba.
No a džemy tam měly výborné a med a
sušenky.
A všechno. A vlastně tenhle ten chlapík nás jako viděl, že já mu jsem schopný rozumět to jeho ruštinou. Navíc jsem to překládal i rům. Takže vlastně z toho vznikla taková jako velice výživná, kulturní, obohazující
výměna,
přesně tak, kdy nám vlastně...
On ještě provedl nás svým domem, ukázal
jako typicky
nám...
Typicky pamírským domem, kdy vysvětloval, co, kde, jaký trám znamená vlastně i v rámci náboženství toho jejich
nádherné islámského. Vyřezávané vlastně trámy a vlastně i jakoby něco jak mandala ve stropě, což jsme třeba vůbec nečekali, že by
ve světlíku a vlastně všechno jako vysvětlil krásně a vlastně my jsme odcházeli a teďka jako, protože jsme se naučili to pravidlo 3, jako dáváš peníze za nějaké...
3x nabídneš, jestli si za to chtějí vzít peníze. Že to nám tak řekli, že na poprvé to většinou všichni jako odmítnou, jako ze zdvořilosti, ale když to nabídne člověk po druhé nebo po třetí, tak většinou to jako už přijmou. Takže my jsme to vždycky se snažili tak jako nějak to. A tenhle jako vůbec
jsme
jako
se,
to
jsme se
nechtěl.
Domluvili právě, že dáme peníze mladému Irovi, a že on to jako dá jako tomu místnímu a teda jako místní byl striktní už od začátku, ale zase jak ten kluk neměl ten cit jakoby pro tu situaci, tak jako se mu to snažil víceméně vnutit, tak jsme ho museli jako ne, kašli na to, abychom se nedostali do nějakého problému s něma, jako abychom je neurazili. Ale co bylo úplně nejvíc vidět, že ten sám ten pán byl jako strašně šťastný, že vlastně my jsme mu byli schopni porozumět a ještě, že se to dostalo k někomu, kdo nerozumí jeho jazyku.
No. Češi musí zapracovat na své panslovanštině. A...
Tak, to máme jako docela v pohodě v tom, že my jsme skoro stroj mezi Polskem a Slovenskem, takže my jsme to namíchali tak nějak do nějakého koktejlu, co připomínal ruštinu a pár slov, co jsme se teda naučili z té ruštiny.
S tou ruštinou to docela šlo, to bylo už
jako... To se dalo, no. Ale jako ztracení jsme byli úplně v té jihovýchodní Asii. A teda ještě v Nepálu, jako jsem uměl pár vět, které jsem se naučil od kolegy, s kterým jsem pracoval na Zélandu, na pumpě, co byl Nepálec, a tak jsem říkám, hele, pojedem na tuhle cestu a jsem jako zajímám se o Nepál, tak mě něco nauč. Takže vlastně já jsem to potom ještě předával dalším lidem, těch pár vět, jako co jsem se naučil.
Do Střední Asie jste dorazili z Nepálu, byla to ta následující kapitola. Znamená to, že na Pamir Highway už vás žádné nadmořské výšky nemohly překvapit?
Bylo to hodně...
A klimatizace jako... držela? Nebo
no
tak?
Mysleli jsme si, že to bude možná problém. Jako nevěděli jsme, co to udělá, protože tam byl asi měsíc mezi tím, co jsme slezli z těch výšek v Nepálu. A než jsme si zase dostali do nějakých 4000, vlastně, co jsou 4 sedla na Pamir Highway, kolem 4000 metrů, ale překvapivě jako to bylo dobrý, no. Mm-hmm. Jako nebyl tam problém.
Ono je výhoda na to Pamir Highway, že ten začátek, nebo v tom směru, který zmelíme, tak vlastně většinou fouká dozad. Jako vítr, docela silný vítr.
No, no na té Pamir Highway vždycky fouká dozad, když jedeš do kopce.
To jo, tam, je jako, tam vlastně fakt to bylo, že první půlka a člověk jede jako z jakékoliv strany, tak i většinou má člověk ten tailwind, ten jako vítr dozad. A to hodně pomůže. A v té druhé půlce už je takový člověk trošku jako více jako zesílený tím, nebo má už jakoby tu aklimatizaci jako za sebou, tak potom, když začne foukat proti, jak zase...
Jedeš z kopce a musíš šlapat, tak, abys jel.
Jo. Ale jo, no, jako bylo to... Bylo to poznat, že to bylo jako mnohem jednodušší.
V Kyrgyzstánu, kde se hodně i zase jako láme ten profil té krajiny, přijížděli jste z toho tádžického jihu směrem k tomu ťanšanskému severu, tak tam se to celé proměňuje, tak tam jste třeba i spali venku a kempovali, anebo jste vždycky spolehali na nějakou střechu nad hlavou?
Tam se to vlastně proměnilo úplně na hranici. To bylo otázka jako metru, kdy jsme se podívali za sebe, viděli jsme ty Pamírské hory, které jsou úplně jako takové suché, taková jako horská poušť. A jenom jsme sjeli z kopce dolů a najednou bylo zelené, vodopády, zasněžené ledovce. Jako to bylo během jako sekundy se ta krajina změnila. To nebylo vůbec žádný takový nějaký postupný. To bylo fakt jako překvapivé pro nás. Mhm. A jo, tam jsme zase vlastně sjeli níž a už jsme vlastně potom, když jsme dojeli do Oše, tak z Oše jsme začali hodně kempovat zase a vlastně, jak jsme postupně jako stoupali nahoru do toho pohoří Tianchan, tak tam jsme vlastně zase byli úplně v pohodě jako kempování a vždycky jsme to měli naplánované, že dvě, tři noci ve stanu a jedna noc nebo dvě v nějakém ubytování, jako dát si sprchu, trochu si odpočinout a tak.
Nakoupit zásoby
a zase potom 2-3 dny zase v horách. Nejvíc jsme 3 dny za sebou takhle kempili. Vlastně.
To byl vlastně přímo travers Tianšanu, kdy jsme z Narinu vyjížděli do hor a taky zase po vzoru bikepacking kluků z Ameriky, vlastně, kteří jsou hodně aktivní v hledání jako směrů v horách pro bikepackingový setup a styl ježdění, tak vlastně tam taky udělali travers, teda nejeli jsme úplně stejnou trasu, našli jsme si něco jinačího, ale vlastně byli jsme ve stejném pohoří a vlastně jako stejná ta idea tam byla, takže vlastně jsme vlastně i zjistili limit našich kapacit na jídlo, vlastně na zásoby na jídlo, takže vlastně to bylo 4 dny.
Úplně jsme měli jako super nabaleno na 4 dny jídla a vždycky vzpomínám na Kyrgyzstán, že to je jedna ze zemí, která je pro turisty jako strašně super jako na nákupování, protože jak tam mají většinou všechno jako ve velkém, i ten Pamír vlastně, nebo jakoby Tadžikistán podobně, tam mají všechno ve velkých pytlech, takže si člověk nabere, kolik potřebuje, takže vlastně to, co tady je takový ty trend těch bezobalových obchodů, tak tam to frčí prostě už dávno.
To mi připomnělo
tam to frčí už řadu století.
Jo.
To mi připomnělo tu hlášku z dřívější Casablanky, kdy někdo přirovnal Mongoly k největším hipstrům na světě. Tak to bych jako, tak ti jsou předčení právě těma Kyrgyzama, kteří vlastně mají i ten bezobalový obchod. Jako jo.
Ale ta soběstačnost té jurty, která je vysunutá někam vysoko do kopců za vesnici, je tak nějak jako přirozenou součástí běhu věcí už dost dlouho asi. No.
Ale jako my jsme byli fakt schopni i bez těch, že třeba jsme fakt byli schopni jako 4 dny, aniž bychom jako potkali někoho, kdo by nám jako dal jídlo, tak jsme byli schopni přežít. A fakt v tom Kyrgyzstánu jsme byli schopni jako se nakoupit úplně super věci. Naopak třeba, když to srovnám teď s Evropou, jak všechno je jako v balíčkách, všechno jako v nějakých skleničkách a teď to samozřejmě zabírá zbytečně místo, je to těžší.
O co jste přišli během toho, co jste byli na cestě, tak i v Česku se konala kampaň Toto je zbytečný obal, za kterou stále myslím Greenpeace.
A
lidi lepili nálepky na různé obaly v obchodech. Tento obal je zbytečný. Jo. A na co všechno se to vlastně dá nalepit? No?
Jo, že to...
Každá okurka je zabalená do igelitu.
No, nejlíp jako jde někdo, že do toho obchodu a řekne, taková škoda, tyjo. Kdyby ta příroda vymyslela něco, co by obalila ty měsíčky pomeranče, že jo, a to není v tom plastu.
Daška říkala před chvílí, že má ráda mapy a infocentra a tohle všechno, co se k tomu pojí. Tak jak to bylo s mapovými podklady? Jezdili jste podle papírových map, jezdili jste podle digitálních dat, jezdili jste někdy třeba úplně bez přesné představy o mapě a byly tam nějaké úseky naslepo? Jak to bylo?
Asi nejvíce jsme spoléhali na aplikace mapové, takže vlastně české mapy nám asi pomohly jako nejvíc. A jako já to mám hrozně ráda, takže já jsem si vždycky jako podívala na ty mapy, podívala jsem jako se třeba, nebo i z Google Maps jsem to tak jako dávala dohromady, že kde je nějaké ubytování nebo možnost ubytování a nějak jsem to jako se začala jako plánovat, kolik bychom mohli ujet. A bohužel, jako kdybychom měli mít papírové mapy, tak nevím, kam bychom to všechno dávali. Bychom
potřebovali
no.
ty brašny. No,
asi mapy. Jo. A zase by mi bylo blbé, když si tu mapu koupím, tak potom ji jako vyhodí nebo posílá domů nebo tak nějak, takže by to bylo jako těžké s tím, ale jako preferovala bych teda normální mapy. Na Nepálu jsme si koupili mapu a pak ještě v Norsku jsme měli, myslím, mapu.
No, jsme dostali starou mapu ze 70.
To moc nefungovalo už, ale byla krásná. Takže jsme většinou spolehali na tu mapu a s tím spojenou navigaci, takže jsme zadali, kam chceme dojet a většinou to takové to jako překvap mě. Takže kolikrát jsme se dostali na takové nějaké malé jako cestičky a kolikrát to prostě
cestičky úplně zmizí a teďka tam jako si říkáš, no tak uvidíme, kam to vede dál, pak se objeví šutry. A
většinou jako první půlce nebo první třetinu bych zhrnula jako, že dobrý, je to super, užíváme si to, potom druhá třetina nadávám jak špaček, jako sakra, jak jsme to naplánovali, jako, že kurma to pro boha vedeš a tak se na to podívej, kurma mi vedeš, protože já jsem to řekla Kubovi, kam jako bychom měli dojet, on se to naťukal do svého telefonu a vedl, ale já jsem potom říkala, no ale tak jako dívej se, a kdyby ta mapa najednou, nebo ta navigace vedla nějak jako hodně nesmyslně, tak můžeme zůstat na nějaké hlavní cestě. On, jo, 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 a rup tam někam do lesa, že jo. Tak já úplně nejpříčetná, že kurma to zase sakra jedeme. No a potom na konci jsem zase říkala, ježiš, to bylo super, to bylo dobré, aspoň jsme nebyli na té hlavní cestě.
Vždycky je jako taková neznáma, kam nás to zavede a někdy to je fajn a někdy to je jako sakra těžký, no.
Párkrát jsme museli jako tlačit takhle a
my jsme se dostali do největšího srabu.
Já myslím, že to bylo ještě zpátky v tom Laosu, jako když se ještě vrátíme do té Asie jihovýchodní, tak tam jsme si takhle jako naplánovali jako takový jako okruh. A
přímo z Luang Prabang k vodopádům Kuangsi a teďka víme, že tam jako byl trek, který se chodí normálně s klientama jako agentury do turistické vesničky, jak tam mají všechno pletené a podobně. A vedlo to kolem nějaké jeskyně, tak jako tak jo, tak jsme si zajeli k těm vodopádům a teďka jako, že jedem k té jeskyni a od jeskyně už měla být ta stezka. Tak jako jdem, že jo, tam jeden šuter vápenej, druhej, třetí a teďka jako jdeš a teďka se to zužuje do té džungle a najednou jako ty schůdky jsou větší a nakonec jsme se ocitli v terénu přes takové dvě malé sedílka, kde bys to přešel za 20 minut s batuškem. My jsme to tlačili 2 hodiny.
Jo, s tím kolem to bylo někdy náročné, no. A pak jsme vlastně vyjeli asi 10 kilometrů od Luang Prabang.
Jo, jako takže jsme se vraceli zpátky na tu hlavní cestu. Takže ta navigace kolikrát jako dokáže zavařit, ale na druhou stranu kolikrát nás protáhla úplně nádhernýma místama, třeba tady v Evropě, jako v Německu nebo v Dánsku.
V té civilizovanější části Evropy už tady to funguje super, protože to vyhledá ty cyklostezky, které jsou jako mimo ty hlavní cesty, takže to bylo fajn. Mm-hmm. Ale
jinak Daška musí plánovat, aby měla svůj duševní klid, protože když já jsem něco naplánoval a dostatečně to neodprezentoval s tím, že nevím, jako, jaké to tam bude, tak to nebyla dostatečná záruka pro to, aby Daška vůbec někam vyrazila.
Protože já mám ráda, jako my jsme neměli přesný plán, nebo já mám ráda tak jako několik variant, takže třeba ten Kyrgyzstán, tam to bylo tak jako asi nejjednodušší v tom plánování, že vždycky jsme si našli, protože jsme viděli, že budeme kempit, a takže jsem si našla nějaké místa třeba po 40, 50, 60 kilometrech, kde by mohla být jako zdroj vody, nebo by to mohlo být jako fajn podle vrstevnic, že to nebude jako nic prudkého nebo takhle. A na základě toho jsme vlastně jeli a podle toho, jak to šlo, tak jsme říkali, aha, tak dneska budeme rádi za těch 40 kilometrů. A nebo když jsme najednou jeli a jede to dobře, cesta je lepší, než jsme čekali, tak jsme jako brali třeba tu variantu, tu pozdější. Takže vlastně vždycky mít jako více variant, takové jako možnost A, B, C a podle toho, jak ten den jde, jak jde počasí a podobně, tak podle toho jako vidět. Takže nebylo to, někteří se nám smáli, jako to máte naplánovaný, jako každý den úplně. A já říkám, jako je to plán, není to plán, je to taková jako možnosti, protože nechci jako dojet někde a najednou, no a hledat, kde budeme spát nebo něco, že jo. Ale potkali jsme takové střelce, kteří jako jezdí úplně.
Polského Janka, který se objevil, chtěl dojet do Zlatého dolu, pak zůstal spát u nějakých kyrgyzských nomádů, tam popil něco málo vodky, dostal se, že si chtěl vyzkoušet ten jejich wrestling, jako jak se zhazujou z koní, tak jako přišel potom, nás dohnal nějak a jako přišel s modřinama a plnou tašku kurutu, což je něco, co vypadá jako tady Rafaelo, jako bílé kuličky, akorát když to strčíš do pusy, tak zjistíš, že to není sladký ani chutný.
A je to sýr nějaký takový.
Takový kvašený sýr, hodně, takový, hodně silný Balkán, bych řekl.
Nic moc.
No a vy jste to s tou vodkou zvládli jak ve střední Asii?
Jako
nebo posléze potom v Rusku?
My obecně jako nepijeme moc. A vlastně v Rusku ani jako jsme tu vodku neskoušeli. Vlastně my jsme jako Daška...
My jsme to vždycky tak nějak jako odmítli a oni to nějak jako asi brali. Já nevím,
jako někdo nás do ničeho netlačil. Ani vlastně v tom vlaku z Kazachstánu, když jsme jeli, tak vlastně teďka už vlastně na Transsibirské magistrále nemůžeš pít, že jo? To by tě jinak vyvedli z vlaku, takže vlastně pohoda a vlastně alkohol jako zkoušet. Jako měli jsme myanmarské pivo, to když vlastně Daška jako chytla nějakou slabost žaludeční a prostě už jsme jeli v těch horcích a tak vlastně jako viděla ten nápis prostě na té hospodě. A,
pivo.
A Myanmar pivo a teďka jako tak dáme si pivo, já mám strašnou chuť, protože vlastně taky jako ty si dáš vodu, ale vlastně to nemá moc z těch nějakých elektrolitů a všeho, tak vlastně piješ i ostatní věci. A to pivo jako jsme říkali, tak jo, tak jsme vešli dovnitř a teďka normálně pípa, chlaďák. A normálně ti načepuju chlazené pivo do skleničky. Když to, což je jakoby na jihovýchodní Asii prostě nezvyk. Že vlastně oni ti dají pivo do schlazené skleničky, že jo, s ledem a poper se s tím, že?
Ale takže... s tou vodkou já přemýšlím, jestli se nám někde nějak nabízeli extra.
Ne.
Asi ne, jo.
To jsme o to přišli.
Už to není, co to bývávalo asi.
A horská část té vaší cesty po střední Asii, ta ťanšanská část, potom skončila nějakým nádherným sjezdem směrem k jezeru Isikul?
Mm-hmm, tam bylo,
jak to vypadalo?
My jsme dojeli do sedla
Tosor.
Tosor sedlo 3800 a pak bylo na 20 kilometrech jsme museli sklesat 2000 metrů.
No vlastně to jezero je v nějakých 15-17 metrech.
No a to bylo teda, my jsme v půlce museli dvakrát zastavit a utahovat brzdy. Protože to bylo prostě, to bylo hodně prudké.
A odpočívat rukám.
Jo, jako to bylo z těch mačkání brzd.
No.
A jako, jako pěkný sjezd dlouhý, jako to bylo takové ty zelené svahy v tom ty jurty a pasoucí se koně, to bylo moc pěkné.
A otepluje se.
A bylo horko a horko a horko a ke konci jsme říkali, tak tady to je jak u Středozemního moře, někde v Chorvatsku. Najednou to bylo takové vyschlé.
Kamení
a teď vlastně sady. To jezero vypadá, ono tak obrovské a modré, že vypadá jak moře a ještě takové ty vyschlé stromy, které trochu mi nám připomínaly olivovníky, tak to úplně říkám, to je Chorvatsko, to já poznám, jako to jako...
Jsme tady.
Jo, jsme tady doma. A jezero překvapivě jako čisté, hezké,
nádherné.
A hned jsme tam našli nějaké ubytování, kde jsme se jako dali konečně po 4 dnech do pořádku o sprchování a paní rovnou nám řekla, chcete vegetariánské jídlo? A my říkám, jo, to by bylo super.
Největší překvapení na celé cestě, že se tě někdo rovnou zeptá, jestli chceš vegetariánský.
Jo. Aha. Takže tam to bylo moc příjemné, no. Tam jsme si odpočinuli
hezky. A potom teda jsme pokračovali kolem jižního břehu jezera Isikul na východ, což je asi úplně na opačnou stranu vlastně domoviny, ale museli jsme to jezero objet a pokračovali jsme dál do Kazachstánu, do kazajské Almaty a mezi tím jsme si zastavili i v
Šarin Canyon, takové zmenšení na Grand Canyon, ale tam bylo vedro, strašné vedro.
To bylo moc, to už
tam
bylo
začínalo
moc.
Právě, vrcholilo jakoby to léto a tam byly 40-50 stupňové vedra a pro nás už to bylo strašně těžké na tom kole.
Takže tak.
Vymlátili jste se někdy? Jo. Nikdo z vás na kole?
Jo. Máme statistiku 3-3, myslím, pády. Jo. Já zrovna nedávno ještě jsem neměla najet na patník, takže jako já pořád jako tvrdím, že já teda ten cyklista úplně nejsem, protože jako já pořád neumím jezdit bez držení třeba a na kolech a jako neumím ani na ten patník vlastně najet. No, takže jako
já to... jsem se rozbil hnedka první den právě na tom Queen Charlotte tracku, kdy vlastně, jak to je hajkový trail, tak ty chodničky jsou hodně úzké. Jsme tak jako traverzovali, jako sjížděli dolů. No já jsem najel moc na kraj vlastně ten dál od svahu, tak jsem se tak jako překlopil vlastně s tím 30-kilovým kolem, tak jako jsem se tam nějak zahák. Byl jsem tam zaháknutý. Nemohl jsem se hnout, protože jsem měl pořád nohu. Jakoby jsem byl v té pozici na kole jízdní, akorát pravou rukou jsem měl zaháknutou, jako jsem chytal intuitivně po nějakých těch haluzích a křovích a stromech, abych někdy nespadl z útesu, protože nevíš, co tam je. Jestli tím neprohučíš úplně někam k moři.
A já jsem k němu dojela, říkám, jsi v pohodě? A on, jo, říkám, tak mi hoď GoPročko, já tě dotočit. Že tam jako byl úplně na to. Ale dobře to dopadlo, neměli jsme žádný úraz.
Jako žádný seriózní úraz jsme neměli, i když třeba moje helma vypadá příšerně umláceně a vlastně i prasklé, jako to. To protože vlastně...
Kola nám padají častěji, než my bychom padali.
My nemáme totiž stojany a vždycky je někde opřem a foukne vítr a bum a teďka se chytáš za hlavu, ať se tomu nic nestalo, protože na tom tě vlastně závisí celý tvůj život, nebo vlastně ta svoboda, kterou my máme. Takže vlastně jako se vždycky chytám za hlavu, ať se tomu nic nestalo, protože bych to zase musel spravovat, že jo.
Když jste potom sedli na vlak, splnilo se to, co jste od toho chtěli? Ten transsibirský feeling trochu?
Asi jo. No, my jsme měli takovou jako trošku hořkou pachuť, protože jsme nečekali, že by to mohlo být tak složité s tím vůbec dostat ty kola do toho vlaku. Protože my jsme vlastně brali vlak z Astany, nejdřív Almaty a Astana, to bylo relativně v pohodě, a potom Astana Moskva. A tam právě jsme se strašně jakoby natrápili s tím jenom vlastně dostat to kolo do toho vlaku, že nikdo nic nevěděl na nádraží, Kuba tam lítal, zaplatili jsme tam za nějaký poplatek, který vlastně jako...
Jsme platit nemuseli. Jako, že paní přišla z kargo oddělení, přišla s nápadem, jako my nevíme, jestli vaše kola vezmu do toho vlaku, ale já vám vystavím nějaký lístek, který vy tady teďka zaplatíte a já vám dám radu, jedno kolo dejte na začátek vlaku, úplně do toho prvního vagónu a druhé kolo dejte na konec a to by mělo být v pohodě.
No a paní, jak vystoupila samozřejmě z vlaku, tak řekla, že žádné takové místo není a že prostě ty kola jako rozložíte, jako, že ty kola jsou skladací, že? A my, no to teda nejsou. A ona, no tak to nevím, jak to tam dáte.
To kolo musí být malý. Říkám, OK, tak já jsem vytáhl imbusy, že jo, a z rychlosti Formule 1 jsem začal odmontovávat kolo.
A ona se jenom tak dívala, jako kdy budou už jako odjezdy, že jo, jako máte 10 minut, tak my vám fofrovali. No a nakonec jsme tam teda jako strčili a... Jakmile potom opadl takový ten stres toho, tak to jako jo, bylo to fajn, bylo to takový ten...
Jako je ten starý sovětský vlak, kdy máš to, jako platili jsme si kupečko pro 4, takže vlastně máš úložný prostor nad chodbičkou vlastně, když vejdeš do toho kupé, tak vlastně za tebou nad chodbičkou je taková přihrádka, kam jsme teda jedno kolo nadspali.
A druhé vedle.
A druhé jsme nadspali do vedlejšího kupé. A potom jsme si užívali v podstatě ty 2,5 dne.
Tam člověk jako rychle ztratí takovou tu, my jsme přijížděli jako ty pásma, že jo, tak člověk ani neví, kolik je pořádně hodin a tak to bylo jen takové jako spíš, když jsi jako unavený, jíš, když máš hlad. A tak jako bylo to vlastně jako příjemné docela, ale asi už to nemá to kouzlo toho, jako že by se tam lidi jako družili mezi sebou, nebo že by tam byla nějaká jako bujara, nějaká ta, ten vlak vlastně byl skoro většinu čas bylo skoro poloprázdný. Tam jako byla, vlastně s náma byla jedna paní v kupečku, vedle bylo prázdné kupe úplně. A tím, že vlastně už se nepije, že, tak tam nikdo jako nějak jako extra nedělá žádné party. No. A bylo to takové jako klidné, takové právě, takže...
Jako nám to i vyhovovalo.
Nám to vyhovovalo, ale nemělo to ten asi jakoby ten zážitek toho, co...
Ochutnali z původní sibirské magistrály, tak byly pyrošky teda. Měli bez masa pyrošky.
Chodil pán. A ty, jak jsem říkal, takové ty samovary, co tam měli
jo,
na kraji.
Samovar tam je pořád, pyrošky taky. Takže
vypadá to trochu
jenom ta vodka není. No.
My se v podstatě blížíme do nějaké finální fáze nebo finální etapy cesty vaší, protože se dostáváme za prvé do Evropy a za druhé na sever Evropy. Kam byste dorazili s pomalu končícím létem?
Jo.
Dá se zjednodušeně říct.
My jsme vlastně dorazili do Helsinek na konci července.
A to je polovina léta.
Takže my jsme si říkali, jako, poprvé jsme si říkali, no tak to v létu už vlastně bude pomalu končit, zvlášť tady na severu, ale tím, jak vlastně bylo vedro v celé Evropě, jako v dnešní, letošní léto bylo extrémně horké všude, tak vlastně i tam ten konec července a vlastně půlka srpna byla super horká. Takže pro nás to znamenalo skvělé kempování, koupačky v jezerech, jako nádherné jízdy finskými lesy. A tak jsme si řekli, no takhle to už bude pořád, to bude super a pomalinko přijde ten podzim a tak. A najednou prásk ho, já nevím, jestli to bylo půlka srpna možná. No,
v Národním parku Koli, jak by někdo vypl léto
a, najednou,
a dal podzim.
Jo, a najednou podzim prostě
a
prostě mrholení, vítr.
Teploty kolem 15 stupňů a teďka jsme přejížděli právě do toho Švédska, vlastně do švédského Laponska a teďka jako ten první den, že mrholilo, bylo strašně mizerně, tak že si zaplatíme chatku, no a tak se dáme do řeči vlastně s majitelem, což je původem Švýcár, který se odstěhoval a koupil kemp a pro svoji lásku ke Skandinávii, tak vlastně to tam jako otevřel a říká, no, ale jako jestli chcete do Abyska, jako na sever, tak tam jako může být už hodně sněhu a mrznout. Jako.
On vlastně víceméně řekl, jste tady pozdě. Jako, on byl úplně na nás, jako, no, jste tady pozdě. pozdě.
No, jako dobrý, no, ale tak my jsme to nemohli urychlit.
Ale nakonec se to počasí asi umoudřilo a vlastně sever Švédska a sever Norska jsme měli úplně nádherné počasí, úplně jako takové to typické modré nebe, barevné listí, takový ten svěží severní vánek, jako nemoc horko, ne zima. Skvěle,
na to, na co mělo vyjít počasí, tak vyšlo. Vlastně dva dny v Abysku, než v Národním parku ve Švédsku, super. Potom přejezd do Narviku, do Norska, byl jako hodně mokrej a to nebylo příjemný vůbec, ale zase druhý den, když jsme vyráželi směrem na Lofoty, tak vlastně byla předpověď 6 dnů slunečného počasí a já jsem Daška z toho byla celá jako
super.
A to jsem mi říkal, no jako moc se neraduji, to se může změnit ze dne na den a může být hnusně, ale fakt jsme měli kliku na to počasí, že vlastně jsme ani si nemohli dát, nebo nechtěli jsme si dát den volna, protože jsme chtěli využít toho počasí, jaké je a vlastně projet to celé za slunečného počasí, což se nám nakonec povedlo. A co nás jako hodně překvapilo, jsme si řekli, jo, tak jako ten sever byl v pohodě. Ale jako věděli jsme, že tam je nějaký golský proud, ale nevěděli jsme vlastně, jak moc velký rozdíl to udělá.
My jsme si odjížděli vlastně z těch Lofot a říkali jsme si, tak jdeme teď na jih, tak teď bude jenom teplej. A prázko, dojeli jsme do středního Norska. Tam byla kosa, to bylo hrozné.
No, a tam jsme vlastně projížděli z městečka Vinstra, což je pod Trondheimem, kolem Národního parku Jotunheim a směřovali jsme do Jejlo. Tam jsme potom zůstávali pár dní a pokračovali dál na jih.
No, ale tam jsme vymrzli, to bylo hrozné. A my jsme tam jeden den právě zrovna Kuba slavil narozeniny a byli jsme v takovém kempu a nebylo tam žádná jináčí možnost, než kempovat. A Kuba měl teda ty narozky a já jsem říkala, no, tak jako teda budeme stanovat. Ale byla tam vlastně v tom kempu možnost, jako byly tam vyhřívané záchody. A já říkám, tyjo, tak Kubo, nepůjdeme tam na ten záchod. A Kuba, ne, budem kempit. A říkám, tak když máš ty narozky, tak jo, no.
Nebudu brblat a snesu to.
Jo, ale jako kdyby neměl narozeniny, tak ho tlačím prostě a spíme na těch záchodech, protože to jsme měli jako mínusové teploty. A my nemáme jako už jako vyloženě zimní jako vybavení, že máme všechno takové jako podzimno-zimní.
Takový kompromis jako tří sezoní, no.
Jo, ale tam by mohlo být teplo, no, na tom záchodě.
A to byl taky zhruba ten moment cesty, kdy už jsme začínali domlouvat detaily
našeho
dnešního natáčení.
Ta fotka, co jsme ti posílali, tak vlastně byla z toho. Tam je krásný bajkový trail, jako bajkový cyklistická stezka, nazvaná Mjölkvägen, jako mléčná cesta. To asi nějakých 250 kilometrů přes farmy, které jsou nahoře jakoby v těch kopcích, které fungují přes léto, takže kdokoliv má rád cyklistiku, tak jako bych jim to asi doporučil. I vlastně ta možnost ubytování tam je, jsou tam restaurace a podobně.
My jsme tam byli a bylo tam už úplně prázdno, jako už toho po sezóně.
Vlastňáci byli doma.
Pak jste pokračovali přes Dánsko, Německo směrem k českým hranicím a když to vemu v krátkosti, protože už nás taky začíná trochu tlačit čas, tak s jakými pocity jste přijeli do Česka?
Já jsem čekala, že to bude nějaký nával emocí zase, jak to samé, jak jsme opuštěli ten Zaanan, nakonec to vlastně nic extra nebylo, ale já si myslím, že ještě pořád jsme v tom takovém tom, jakože nám to nedochází, ten mod takového toho vstřebávání všech těch informací a hlavně my jsme vlastně ještě nebyli doma, že jo, takže nás ještě vlastně my jako
jsme ještě pořád na cestě, jenom jsme se zastavili do Prahy jako turisti.
Protože my jsme si
jestli chcete pozdravit maminky, tatínky nebo babičky přes rádio nejdřív, tak prosím.
Ahoj, mami. My máme jako naplánovaný ten příjezd na 4. listopadu. Vložení jako
nevíme,
do...
jak to bude ve vyslání.
A my vlastně jsme to zvolili to datum, protože to bude přesně 4 roky, co jsme odjeli na ten Zéland. A nejdřív jsme si mysleli, že to nebudeme stíhat a teď najednou vidíme, že máme jako hodně času. Takže máme takovou, jako my tomu říkáme Tour de France, že jakože jezdíme po přátelích a vlastně ještě jsme nebyli pořádně spolu sami dva, aby jsme si tak nějak jako...
ujasnili, co vlastně jako cítíme, jako, jak to na nás působí. Vlastně jsme se přejedli sami sebe a to už jako na tom kole jsou takové otázky, jako dobrý, jo, na co myslíš? No, na nic.
Na jídlo.
Máš hlad? Kolo dobrý, jo, tohle to je dialog vlastně, který se táhne celým dnem v podstatě.
Takže kdykoliv jsme potkali Čechy, tak jsme byli hrozně nadšení, ale vlastně čím jsme blíž, tak to není jako výjimečné potkat ty Čechy a když na ně jako začneme se bavit, tak oni jako, já jsem vyjel na dovolenou, abych se nebavil s Čechy, jako a máme tam k ním jako přiblížíme a začneme se s nima bavit, takže...
Tak tady asi pár těch Čechů potkáte v tom
asi
Česku, no.
Asi jo, no. I když jste v Praze, je to taková jako dobrý.
A 4. listopadu je teda neděle letos, čili právě tenhle moment dnešního vysílání, kdy pořad jde do premiéry nedělní, potom má svoji úterní reprízu a spousta lidí ho poslouchá v podcastu nezávisle na datu, ale takže vlastně přesně ty 4 roky od všeho vyjetí na Zéland připomínáme i druhým dílem téhle společné kasovlaky.
Je, tak to pěkně vyjde aspoň.
Super, super. Tak zdravíme vlastně z Palkovic. V Beskydech.
Takže díky moc za to, že jste do Kasablanky přišli na obě ta vysílání. Gratulace k dokončení takové krásné cesty a díky za rozhovor.
Děkujeme za pozvání.
Mějte se hezky, ahoj.
Ahoj.
Z Kasablanky se loučí i Pavel Sladký a než to úplně uzavřeme, tak mám pro vás dvě informace. Ta první je, že příští týden se vydáme do Afriky a budeme se s trojicí z pražského surfového klubu bavit o tom, jak se jim líbilo a surfovalo v Namíbii a taky, co dělá trojice surfařů, když přijedou do Namíbie a zjistí, že to s tím surfováním nebude zdaleka tak slavné, jak si původně mysleli a jak si to vysnili. A ta druhá informace, ta je spíš provozní, ale rozhodně potěšující, protože Kasablanku můžete nově poslouchat na Spotify. Takže si můžete vybrat, buď v premiéře v neděli můžete poslouchat Kasablanku, nebo v úterní večerní repríze, nebo kdykoliv na wave.cz/Kasablanka na webu Rádia Wave, nebo v podcastech, ve všech podcastových aplikacích pro Androidy, i pro Apple, pro cokoliv. A nebo teď nově je Kasablanka na Spotify. Takže nejspíš už není úniku, a já vám děkuju za poslech, ať už je to kdekoliv. Mějte se krásně, ahoj.